Ka minu poolt õnnistatud 2026. aastat, armas kogudus. No mul on juba mitmendat korda tõeline privileeg nende imeliste orelihelidega samal teenistusel kõneleda. Et see on lausa uskumatu, kui majesteetlikult ja samas kui hellalt võib see orel kõlada. Ma räägin täna ühest oma lemmik tegelasest piiblis. Neid on mitu, aga ma räägin ühest neist. Ja kui ma ütlen teile vihjeks, et tänane jutlus räägib isikust, keda varakristlik teisest sajandist pärit teoloog Hippolyütos Roomast nimetas apostlite apostliks, siis mida te pakute, kellest me täna räägime? Julgeb keegi pakkuda, äkki keegi teab, keda nimetasid varakristlikud teoloogid apostlit apostliks. Ma loen teile kirjakoha, kus on vastus. See tuleb Luuka 8. peatükis salmidest 1-3. Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need 12 olid temaga ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest. Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kelles 7 kurja vaimu oli välja läinud. See, keda varakristlikud teoloogid nimetavad apostlite apostliks, ei ole keegi muu kui Maarja Magdaleena. Me lugesime just, et Jeesus oli Maarja Magdaleenas 7 kurja vaimu välja ajanud. Juudi mõtteruumis tähendab arv 7 täielikku või kõike hõlmavat. Nii et kui Luukas kirjeldab siin, et Maarjast oli 7 kurja vaimu välja läinud, tähendab see, et Maarja lugu ei olnud lihtsalt natukene kehv. See tähendab, et ta oli tõsiselt vaevatud. Ta oli nii tohutu kurja surve all, nii tohutult vaimu maailma poolt alla surutud nii pimedas kohas, et inimlikult ta oli seda võimatu parandada. See ei ole lihtsalt olukord, kus on ta soovitust, et palveta rohkem, paastu natukene, proovi rohkem, äkki aitab. Maarja Magdaleena inimesena oli tempel kurja käsilastele, kellel oli mingil põhjusel õigus nii tema ihule kui tema elule. Ja ometi, üllataval kombel, kohtame Maarjat siin Luuka 8. peatükis kontekstis, kus Luukas räägib Jeesuse jüngritest. Ta mainib 12 jüngrit, nagu me kuulsime, ja toob nende kõrval välja ka 3 naist. Lisaks Maarja Magdaleenale mainib Luukas ka Johannat, Heroodese varahoidja Kuusase naiste Susannat, ja ta ütleb, ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga, Luuka 8.3. salm. Nii et Maarja ei ole lihtsalt mainitud siin juhuslikult, vaid Maarja on esile toodud kõrvuti Jeesuse lähimate jüngritega. Ja mitte lihtsalt juhusliku kõrvalviibjana, vaid naisena, kes käib Jeesuse ja tema jüngritega koos linnast linna ja toetab ka oma varaga Jeesuse teenistust. Olete te kunagi näinud kurjast vaimust vaevatud inimest? Mina arvan, et mina olen lapsena üks kord kohanud sellisel moel vaevatud inimest, nagu Piibel seda kirjeldab. Me näeme Piibel lehekülgedel kirjeldust kurjast vaimust vaevatutest kui kellestki, kes ei suuda end kontrollida, kes tahaksid vabastust, aga see ei ole nende võimuses. Piibel kirjeldab enese vigastamist, hullumeelset käitumist, karjumist, ebanormaalset alastust. Samuti kirjeldab Piibel ühiskondliku eraldatust ja häbimärgistamist, mõnel juhul ka tummust, krampe, pimedust. Me ei tea täpselt, milline oli Maarja Magdaleena olukord, kui ta oli kurjadest vaimudest üle võetud, kuid me võime eeldada seda kõike eelnevat väga tõsisel kujul. Kas te usaldaksite sellist inimest endas ikka? Ma ei mõtle teoreetiliselt, vaid kõige praktilisemal moel. Me leiame inimestes vigu teinekord palju lihtsamatel põhjustel. olgem ausad, me otsime inimestest vigu palju väiksemate asjade pinnalt. Ja siin on naine, mitte 21. sajandi naine, vaid naine juudi ühiskonnas esimesel sajandil, mil naise roll oli praktiliselt olematu väljaspool kodu. Naine, kes ei olnud lugu peetud ja aksepteeritud nendes vähesteski õigustes, mis naisel võisid üldse olla tollases ühiskonnas. Siin on ühiskonna põhjakiht igas mõttes. Me saame selle Maare kohta enam teada prohvetliku sõna kaudu. Ellen White raamatus Ajastute igatsus samastab Maarja Magdalenat Maarjaga Betaaniast, Laatsaruse ja Marta õega. Mida me sellest Maarjast teame? Me näeme seda Maarjat võib-olla teda kõige parimal moel iseloomustamas siis, kui ta istub Betaanias Jeesuse jalge ees ja kuulab. Mäletate samal ajal, kui tema toimeka sõde Marta tegeleb sellega, et külalistel oleks midagi hamba alla panna. Keel, mida Luukas kasutab öeldes, et Maarja istus Jeesuse jalge ees, viitab selgesti tolleaegses kontekstis õpilase positsioonile. Siin ei ole lihtsalt keegi, kes toanurgas vaikselt kuulab, mida targemad räägivad. Samasugust keelt kasutab Jumala sõna rabide ja jüngrite kohta. Maarja käitub nagu jünger. Kui keegi, kes ei ole mitte passiivne, vaid vaimselt aktiivne õppija, skandaalne, hüüaks iga tolleaegne õige juut. Naine. Ja veel missugune naine. Isegi õde Marta peab seda olukorda välja kannatamatuks ning pöördub Jeesuse poole palvega ajada see skandaalselt käituv õde Maari ometi sinna, kus on tema õige koht. Kööki appi. Mida teeb Jeesus? Midagi täiesti mõeldamatut kõigi nende inimeste ees. Ta kinnitab Maare õigust olla õpilasena tema jalge ees. Ta on valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära, vastab Jeesus Martale. Kas te kujutate üldse ette, kuidas selline asi tolleaegses kontekstis kõrvalseisjatele tundus? See ei ole midagi vähemat kui täiesti skandaalne lugu. Kui me kohtame Jeesust Samaaria naisega kaevul, olid nad vähemasti kahekesi. Ja nendega liitunud jüngrid, küllgi väga imestunud sellest olukorrast, olid ikkagi juba kursis sellega, et Jeesus käitab ikkagi päris kastist välja. Aga siin on tegemist Juudamaaga, Betaania külaga, teisel pool Jeruusalemma ülimäge, kus on tunnistajaid igal pool, ka variseride hulgast. Ja Maarja rikub oma käitumisega kõiki sotsiaalseid ja religioosseid norme. Naise õige koht oleks õe kombel külalisi võõrustamas, mitte jüngri kombel rabi jalge ees koos meestega. Milline häbi lugu, kui ebakohane. Ma usun, et Marta avalikus pöördumises ei olnud Jeesuse poole, ei olnud mitte ainult muret seepärast, et ta üksi rabama peab, vaid selles oli paras annus sotsiaalset survet reageerida sellele, et tema õde neid nende kodus oma käitumisega päris avalikult hävistab. Mida oleks võinud oodata korralikult juudi rabilt vastuseks? Iga tähes mitte seda, mida Jeesus vastab. Jeesus kinnitab Martale vastuseks Maarja positsiooni jüngrina tema jalge ees. Maarja on valinud hea osa, Luuka 10.42. Ja ta noomi põrnalt hoopis Martat. Täitsa pöörane lugu, ma ütleks. Jeesus kinnitab mitte lihtsalt Maarja valikud selles kontekstis, vaid Jeesus kinnitab naiste rahva õigust olla tema jünger. Sinu positsioon on kindel, ütleb ta. Mitte mingi sotsiaalne surve, mitte ükski inimene, ei perekondlik ega religioosne autoriteet, ei saa sinu kohta, minu õpilasena, sinult ära võtta, deklareerib Jeesus avalikult. Kui juba Maarja käitumine oli skandaalne, siis Jeesuse avalik vastus on veel selles samm edasi. Ja see deklaratsioon Jeesuse suust on kandunud sellest päevast alates läbi ajastute, iga naiseni, tegelikult iga inimeseni, kes on kunagi tundnud survet alla vanduda ühiskondlikele ootustele, valida Jeesuse jüngriks olemise asemel mingi muu, sobivam, aksepteeritavam roll, teiste poolt aksepteeritavam roll. Seda osa ei võeta sinult kunagi ära, kajab Jeesuse kinnitus läbi aasta tuhandete. Ja uskuge või mitte, see sama Maarja suudab hakkama saada millegi veel skandaalsemaga kui see lugu. Ja see on tõepoolest võimalik. Me kohtume Maarjaga hiljem üsna vahetult enne Jeesuse risti löömist Maarja onu Siimona majas. Siimon on paar päeva enne paasapüha, mäletate, paar päeva enne Jeesuse risti löömist, korraldanud õhtusöögi, pidusöögi tänutäheks selle eest, et Jeesus teda pidali tõvest tervendas. Ellen White kirjeldab ajastute igatsuses, kuidas Maarja, kes nagu me juba näinud oleme, tõepoolest kuulas Jeesuse jalge ees, mitte lihtsalt ei kuulanud, vaid jättis ka meelde, mida Jeesus näiteks oma surma kohta rääkis. Et see sama Maarja oli ostnud alabaster nõu kalli nardi salviga selleks, et võida Jeesuse surnukeha. Kõrval märkusena väga huvitaval kombel tuli Jeesuse risti surm jüngritele, nende 11 erinevalt Maarjast just kui väga ootamatult. Siin aga on Maarja, kes on selleks valmistunud. Ja Siimon oma onu majas, variseri majas, püüab ta tegutseda märkamatult, varju jäädes. Tegemist on väga hierarhilise söömajaga, kus mehed istuvad maas, jalad madalast lauast eemal, niimoodi toa äärte poole, laud keskel me võime eeldada. Ja Maarja loodab vaikselt ja külalistest märkamatult Jeesuse jalgadeni jõuda. Põhjus, miks ta on otsustanud tegutseda kohe, mitte salvida surnukeha, on samuti selles, et ta on tegelikult väga tähelepanelikult kuulanud. Ja ta on saanud aru, et Jeesus mitte ainult ei sure, aga ta saab ka kuningaks. Nii siis soovib ta sellele Jeesusele, kes teda on 7 kurjast vaimust vabastanud. Jeesusele, kes on andnud talle uue elu, tollases ühiskonnas mõeldamatu positsiooni naisjüngrina rabi jalge ees. Maarja tahab anda Jeesusele tagasi parima, mida tal anda on. Johannese 12.5 loeme juudase kriitikast, et see sinane nardisalv oleks võinud maksta 300 teenarit. See oli terve aasta palk. Maarja hilib Jeesuse jalge juurde, murrab katki alabaster nõu ja valab Jeesuse peale 25 000 eurose lõhna tänapäevases vääringus. Täiesti pöörane lugu. Miski pärast ei arvestanud Maarja sellega, et kui nardi salv Jeesuse peale valgub, siis päriselt ka ei ole ühelgi inimesel ruumis enam tähelepanu millekski muuks kui selleks, mis toimub Jeesuse jalgade juures. Nardi salv, see India nardi taime juurtest pärit tihke ja kallis parfüüm täidab kogu ruumi. Kellelgi pole kahtlust, et Maarja on jälle millegagi hakkama saanud. Sellel meestele mõeldud hierarhilisel õhtusöögil, kus koht võõrustaja lauast tähendab selgelt külalise ühiskondliku positsiooni, sõltuvad sellest, kuhu sind istuma pandi, on Maarja jälle eiranud kõiki ühiskondlikke sündsaid norme. Ta oleks pidanud olema nähtamatu ettekandja, kui sedagi, kuid tema veel palju hullemal moel kui tookord Betaanias. Jeesuse jalge ees on jälle kohal. Ja nagu sellest nardisalvist veel vähe oleks, ta hakkab Jeesuse jalgu tänu pisaratega niisutama ja oma lahtiste juustega kuivatama. No kui keegi meist koguduse naistest sellega hakkama saaks, mis te meist arvaks? Pööritaksite silmi? Peaksite ebasündseks, äkki isegi vaimselt ebastabiilseks? Ja lauas viibijad reageerivad. Juuda reaktsioon on hästi kibe. See vargast laekur vihastab kalli salvi raiskamise peale. Mäletate, ta ütleb, et miks seda ei anta vaestele. Aga maja peremes Siimon läheb oma mõtetes veel kaugemale. Ta ei ütle seda välja, aga ta kahtleb. Ta kahtleb, kas Jeesus, kes teda Siimonat pidali tõvest on imeliselt tervendanud, on ikka see, kes ta arvas tema olevat. Sest kuidas Jeesus ei tea, kes see naine on, kes teda seal teiste silmade all puudutab. Kuidas selline asi üldse sündida saab ja veel tema lugupeetud variseri majas? Maarja on häbistanud ennast avalikult ja kapitaalselt. Juuksed valla, meeste rahva jalge ees. Milline meeletu häbi, kui saaks tiriksta linna väljakule kivirahe alla. Me ei näe Maarjat reageerimas. Ta ei vasta mitte midagi. Ellen vaid kirjeldab Maarja seisundit nii. Ajastate igatsuses lehekülg 375. Maarja ei mõistnud oma armastuse teo täit tähendust. Ta ei suutnud vastata süüdistajatele. Ta ei osanud seletada, miks ta oli just sel korral Jeesust võidnud. Püha vaim oli teda juhtinud ja ta oli kuuletunud vaimu märgu andele. Püha vaim ei esita põhjendusi. Nähtamatu ligiolek kõnetab inimest ja paneb ta tegutsema. Jeesus teab, mis on variser Siimona südames. Ta tunneb ära Siimona kahtlused ja mõistab, et Siimon ei saa temast tegelikult mitte midagi aru. Nii siis räägib ta vastuseks Siimona südame mõtetele tähendamissõna sellest, kuidas raha laena ja kingib kahele võlgnikule nende võla. Mäletate, kahe võlgniku võla vahe oli 10-kordne. Kumb neist nüüd raha laenajat, võla kustutajat rohkem armastab, küsis Jeesus Siimonalt. Ja Siimon vastab õigesti, see, kellel ta rohkem kinkis. Ja siis pöördub Jeesus avalikult Maarja poole ja küsib majaperemehelt, kas sa näed seda naist? Tal on palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Ja kui Jeesus küsib, kas sa näed seda naist, siis ta ei pea silmas väga selgelt seda, et kas su silmad on hoomanud, et see naine on siin ruumis, sest kõik, uskuge mind, on teda juba selleks hetkeks näinud. Vaid ta küsib, Siimon, kas sa näed seda naist nii, nagu mina teda näen? Kas sa näed selle naise südant ja kas sa näed selle naise hinge? Ja Maarjale ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud, sinu usk on siin päästnud, mine rahuga. Luuka 7, salmides 44-50 on need kirjakohad. Jeesus ei hooli mitte ühest ühiskondlikust, variserlikust või isegi tavapärasest normist. Kuidas saab see nii olla? Kuidas saab Messias nii käituda? Kas ta on ikka Messias? Kui palju kordi oled sina seda küsinud kellegi kohta? Kuidas saab tema, kes käitub nii või naa, kelle käitumine siin või seal minu arusaamisega religioossest vagadusest mitte kuidagi kokku ei lähe, mitte kuidagi ei klappi, kuidas saab tema esindada Jumalat või kõneleda tema nimel? Mina olen seda teinud. Ma olen enamgi kui kindel, et teadlikumalt või vähem teadlikult oleme kõik oma elus kellegi kohta nii mõelnud, ehk isegi siin kõneleja kohta. Ja ometi on Jeesuse vaade inimesele, kes tema standardite järgi kõlbab rabijüngriks, nii radikaalselt teistsugune kui kõigil teistel tema ümber. Ja ma tahan jagada siin kohal oma isiklikku tunnistust. Mitte kaua aega tagasi maadlesin ma ühe konkreetse patuga oma elus. Mitte sellise mündist ja köömnest sorti patuga, või ära võtta hingamispäeval, ära tangi oma autot hingamispäeval seda sorti patuga. Seda sorti patud on lihtsasti lahendatavad. Need on hoomatavad ja tehtavad. Vaid maadlesin seda sorti patuga, mis on sügaval. Sellisega, mis on juurdunud iseloomu aasta kümnete jooksul ja mis mürgitab liiga tihti nii ennast kui teisi. Ja ükskord ahastuses küsisin ma Jumalalt, olles taas kord läbi kukkunud, et millal sa mulle ütled, et Karin, nüüd on piir. Aitab küll. Kaua sa palud ja teed jälle sama. Kui palju kordi ma aitan siin jälle püsti, et sa roniks tagasi sinna samasse mutta. Millal sa Jumal mulle lõplikult piiri paned? Ja ma kinnitan teile, et ma ei kuule hääli, kuid ma kuulsin sel hetkel oma südames selgelt vastust. siis kui sina, Karin, otsustad, et nüüd on kõik. Ta on oma vastustes endiselt sama radikaalne kui tollal, kas pole? Ma pean tunnistama, et selline radikaalne armastus on minu jaoks sageli ootamatu. Ja seda sellist armastust inimlikult oma piiratuses tunnetada on minu jaoks sageli keeruline. Ma tahaks ikka ja jälle tagasi minna sellesse turvalisest tsooni, mida jüngridki just kui nagu, mis neilegi just kui hoomatav oli, mis küsib, et mitu korda ma pean andeks andma? Ja kas nii mitu korda annad ka sina mulle andeks? Aga kuidas toime tulla armastusega, mis sõidab üle kõigist normidest? Mis on nii radikaalne, nii sügav ja nii avar, et see tundub inimliku muudubu järgi täiesti pöörane. Kui aus olla, siis mul ei ole vastust sellele küsimusele. Ja ma ei tea, kas me kunagi lõpuni mõistame või on see aines terveks igavikuks. Aga ma julgen öelda, et Maarja ja Jeesuse lugu kõneleb sellest, et sellel armastusel ei ole piire. Et see armastus ei tunnista inimlikult peale surutud sotsiaalseid ja religioosseid norme. See näeb vaid inimest ja tema südant. Mõelge, 7 kurjast vaimust vaevatud naine. Ajal, mil ka kõige korralikumal naisele ei olnud mingit kohta meesrabi jalge ees. Jeesus vabastab ta, annab talle koha oma jüngrite seas, tunnistab teda avalikult teiste ees nii Betaanias kui Siimuna majas. Veel enam, ta kinnitab, et see, mida Maarja armastusest tema vastu tegi, teda võides, jääb kajama läbi ajastute. Ja ta on pidanud oma sõna Maarjale. Juba see kõik oleks tohutu arm ja seletamatu vastu armastus, kuid Jeesus läheb veel kaugemale. Paasa püha on tulemas. Me teame seda lugu. Via Dolorosat mööda ristile. Maar ei lahku Jeesusest kuni lõpuni. Ajal, kui teised jüngrid jooksevad laiali, on ta Jeesuse kõrval läbi kogu selle teekonna. Johannes 19.25 näeme me teda risti all. Ta on seal, kui kõik lootus on kadunud. Mattiuse 27.61 kinnitab meile, et ta on ka seal tegemas kindlaks, kuhu tema lunastaja ihu on maetud. Ta ei lahku, sest ta on nii palju armastanud. Mulle meeldib mõelda, et kõige tumedamatel hetkedel ristil oli Nardi Salvi hõng endiselt Jeesuse sõõrmetes. Sest Nardi Salv, ta ei ole nagu tänapäevased õrnalt ja kergelt lenduvad parfüümid, vaid see oli selline tihke salv. Ja see püsis nahal nädala või kauemgi. Arvestades kogust, mida Maari Jeesusele peale valas, pidi see endiselt paar päeva hiljem Jeesuse nahapuurides püsima. Mulle meeldib mõelda, et sellel tumedal hetkel, kui Jeesus hauast kaugemale ei näinud, kõneles see hõng ehk sellest, miks ta seda teeb. Kelle pärast ta seda teeb? Sest kuigi paljud ei võta teda vastu, paljud lükkavad tema ohvri tagasi, on neid, kes teda ometi nii palju armastavad. On ometi neid, kes on nõus andma kõik, et teda vastu võtta. Maarja armastas teda. Mitte ei teed sellest, mida Jeesuse valitsus tema jaoks kaasa võiks tuua. Sellepärast näeme me Maarjat juba pimedas enne koitu pühapäeva varahommikul hauale tõttamas. Kõik 4 evangeeliumi on selles ühel meelel. Maarja on esimesena haual. Armastus tahab olla seal, kus on armastatu. Isegi kui kõik lootused on kustunud. Isegi siis, kui just kui ei ole tagasi teed, nii et varahommik leiab Maarja Jeesuse haual, esimesena tunnistamas, et kivi on ära veeretatud. Peetrus ja Johannes liituvad temaga nende uudiste peale, kuid lahkuvad peagi. Näeme seda Johannese 20. peatükis. Tühi haud ei paista neid samamoodi kõnetavad kui Maarjat. Kuid Maarja jääb. Armastus ei suuda minna lasta isegi, kui enam lootust ei paista olevat. Ta usub kõik, ta loodab kõik, ta ei hääbu kunagi. Nii et Maarja ei lahku. Tal ei olegi ju tegelikult kuhugi minna, sest tema kodu ei olnud küla või hoone. Tema kodu oli Jeesus Kristus, Messias, elava Jumala poeg, tema lunastaja. Seega on Jeesuse haud ainus koht, kus Maarja võikski sellel tunnil üldse olla. Nad on ta ära viinud nuuksuta. Johannese 20.14 me loeme, kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aednik olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta pani tema ise toonda ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Ta pöördus ümber ja ütles talle heebra keeles rabuuni, see tähendab õpetaja. Armas Maarja, kuidas mõtles tema väike naine tuua ära Jeesuse surnu keha? Armastus ei olegi loogiline, kas pole. See teeb mida iganes võimalik oma armastatu jaoks. See annab oma elu armastatu eest. Maarja, kutsub teda Jeesus. Ja me ilmselt ei suuda lõpuni mõista, mida Maarja tundis kuuldes oma nime Jeesuse suult, mida ta ei lootnud enam iialgi näha ega kuulda. Tema rabuuni, tema õpetaja, tema lunastaja, tema messias. Kõigist inimestest, kes oleksid võinud olla Jeesuse ülestõusmise esimeseks tunnistajaks, valis Jeesus Maarja Magdalena. Selle kunagi kurjadest vaimudest vaevatud naise, kelle elu mõte, kelle elu kese oli õppida temalt. Selle naise, kelle armastus oli tugevam kui surm, tema, kellele ta Jeesus nii palju pidi andeks andma. Jumalik armastus ei mahu meie inimlikesse piiridesse. Maarja lugu on selle parim näide. Minu lugu on selle hea näide. Jumala valikut ei piira meie inimlikud sotsiaalsed stigmad. Jumala valikut ei piira meie variserlikud normid. Seda ei piira see, mida sa oled teinud ja kui palju tuleb sulle andeks anda. Ma olen valinud sind, sa oled minu oma, ütleb ta. Sellel alanud aastal ma kutsun sind üles avama süda võimalusele, et see universumi kauneim armastuslugu võiks olla ka tema ja sinu lugu. Amen.